Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី5ខែតុលាឆ្នាំ2024 នេះ ខ្ញុំហុងចិន្តា និងសហការីក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA.សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាស VOA ប្រចាំខែស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំជាមួយនឹងអ្នកស្រី James សុភាពស្ថាបនិកនៃសហគ្រាសកីតម្បាញខ្មែរ KTK នឹងស្ដីរាយការណ៍អំពីសហរដ្ឋអាមេរិករំពឹងថានិស្សិតខ្មែររៀននៅអាមេរិកកាន់តែច្រើននិងអាចអភិវឌ្ឍកម្ពុជាកាន់តែប្រសើរអស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ចំណេះដឹងបទពិសោធន៍ការបដិញ្ញាចិត្តខ្ពស់និងការជឿជាក់លើខ្លួនឯងគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដែលបានជួយជំរុញឲ្យអ្នកស្រី Jane សុភាពក្លាយជាស្ត្រីម្នាក់បានជួយដល់ស្ត្រីជាច្រើនអ្នកទៀតនៅក្នុងសហគមន៍ឲ្យមានការងារធ្វើនិងកាត់បន្ថយការធ្វើចំណាក់ស្រុកមិនតែប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រីក៏ឈ្នះពានរង្វាន់ជាច្រើននៅក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំនិងសហគ្រិនស្ត្រីឆ្នើមផងដែរអ្នកស្រី Jane សុភាពបានថ្លែងនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយនឹងអ្នកស្រីធីដាវីនដែលជាអ្នកយកព័ត៌មានឲ្យ VOA ថាអ្នកស្រីត្រូវតែបន្តការអភិវឌ្ឍខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់និងត្រូវហ៊ានធ្វើអ្វីដែលថ្មីដើម្បីឲ្យមានការរីកចម្រើនសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តនិងសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីបទសម្ភាសន៍ប្រចាំខែស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំសម្រាប់ខែនេះនាងខ្ញុំបានសម្ភាសន៍អ្នកស្រី Jane សុភាពដែលជាស្ថាបនិកនៃសហគ្រាសកីតម្បាញខ្មែរ KTK អ្នកស្រីបានជួយឲ្យស្ត្រីមេផ្ទះជាច្រើនមានការងារធ្វើហើយក៏អាចរក្សានិងជួយលើកតម្កើងមុខរបរតម្បាញខ្មែរផងដែរសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រី Jane សុភាពចា
៎ចា៎សូមជម្រាបសួរអ្នកស្រី
ជាដំបូងសូមអ្នកស្រីណែនាំខ្លួនបន្តិចតទៅទៅនឹងប្រវត្តិការសិក្សាការងារឬក៏ជំនួយរបស់អ្នកស្រីដែលមាននាពេលបច្ចុប្បន្ននេះចា៎
ចានាងខ្ញុំឈ្មោះចេនសុភាពបច្ចុប្បន្នមានតួនាទីជានាយិកាសហគ្រាសកីតម្បាញខ្មែរ KTK ហើយក៏ជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់ក្រុមហ៊ុនដៃគូ Finance ផងដែរក្រៅពីនេះនាងខ្ញុំក៏ជាក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់សមាគមសហគ្រិនស្ត្រីកម្ពុជាដែលហៅកាត់ថា CWEA ចំពោះប្រវត្តិនៃការសិក្សារបស់នាងខ្ញុំសិក្សាគលានុបដ្ឋាយិកាបន្ទាប់ពីនោះគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើការនៅអង្គការអន្តរជាតិធំៗចំនួន4គឺអង្គការ Care អង្គការ Health Unlimited អង្គការកាកបាទក្រហមបារាំងនិងអង្គការចុងក្រោយគឺអង្គការជនពិការអន្តរជាតិអញ្ចឹងខ្ញុំមានប្រវត្តិនៃការសិក្សាហើយនឹងការងារធ្វើរយៈពេល10ឆ្នាំដែរទៅលើផ្នែកសុខភាពសាធារណៈរួមទាំងផ្នែកអភិវឌ្ឍសហគមន៍នៅក្នុងកំឡុងពេលដែលខ្ញុំកំពុងធ្វើការនៅក្នុងអង្គការក្រដ្ឋាភិបាលនាងខ្ញុំក៏បន្តការសិក្សាបន្ថែមនៅសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាមុខវិជ្ជាផ្នែកគ្រប់គ្រងកិច្ចការដែលយើងហៅថាផ្នែកគ្រប់គ្រងធុរកិច្ចរយៈពេល75ឆ្នាំផងដែរហើយមូលហេតុដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមសហគ្រាសកិច្ចតម្បាញខ្មែរ KTK កាលពីដំបូងគ្រាន់តែជាកូនសិប្បកម្មតូចមួយដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមពីចំនួនស្ត្រីតម្បាញជាង10គ្រួសារនៅពេលនោះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាររកផលិតផលប្រើខ្លួនឯងមុនពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមហើយខ្ញុំមើលឃើញថាផលិតផលសឹងខ្មែរហ្នឹងគឺអត់មានលក់នៅលើទីផ្សារទេនៅពេលនោះខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមទៅសហគមន៍តម្បាញខ្ញុំមើលឃើញថាស្ទីតម្បាញរាប់រយកៃបិទចោលហើយខ្ញុំបានសួរសាកសួរអ្នកភូមិទៅខ្ញុំក៏ឃើញថាអ្នកភូមិគាត់ប្រាប់ថាអត់មានទីផ្សារទេសម្រាប់ផលិតផលខ្មែររបស់យើងនឹងពេលហ្នឹងខ្ញុំក៏គិតថាតើខ្ញុំត្រូវធ្វើអីដើម្បីជួយទៅដល់ស្ត្រីហើយកុំឲ្យមានអ្នកចំណាក់ស្រុកទុកកូនតូចៗចោលព្រោះអីនៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើការនៅអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំឃើញថាកូនក្មេងតូចៗដែលទុកនៅយាយតានៅផ្ទះហើយឪពុកម្ដាយដែលពេញវ័យគាត់ចេញទៅធ្វើការឆ្ងាយគឺមានហានិភ័យច្រើនទីពីរខ្ញុំមកឃើញថាផលិតផលខ្មែរមិនគួរណាយើងមានស្នាដៃល្អហើយយើងទុកចោលហើយមានតែផលិតផលបរទេសនាំចូលមកអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាការចាប់ផ្ដើមកិច្ចតម្បាញខ្មែរដែលចាប់ផ្ដើមជាមួយផលិតផលដំបូងគឺសឹងខ្មែរហ្នឹងគឺជាចំណុចដែលខ្ញុំចង់ធ្វើមែនតើចំណុចទី3ខ្ញុំមកឃើញថាវាជួយឲ្យមានការក ាត់បន្ថយការធ្វើចំណាក់ស្រុករបស់ស្ត្រីមេផ្ទះរបស់យើងនឹងកុំឲ្យគាត់ទៅធ្វើការនៅប្រទេសជិតខាងហើយឆ្ងាយពីគ្រួសារទី4ខ្ញុំមើលឃើញចំណុចសំខាន់មែនទែនគឺកាត់បន្ថយអំពើហិង្សានៅក្នុងគ្រួសាររយៈពេលជាង9ឆ្នាំមកគិតមកដល់ឥឡូវគឺកីតម្បាញខ្មែរខ្ញុំទទួលបានពានរង្វាន់ជាច្រើនមិនថាពានរង្វាន់ថ្នាក់ជាតិនិងអន្តរជាតិនៅឆ្នាំ2020យើងទទួលបានពានរង្វាន់ថ្នាក់អាស៊ានដែលហៅថា Women Impact Award ដែលជាពានរង្វាន់មួយដែលស្ត្រីបានធ្វើឲ្យមានផលវិជ្ជមានទៅដល់សង្គមជាតិរបស់ខ្លួនខ្ញុំបានទៅទទួលនៅប្រទេសហ្វីលីពីនចា៎ហើយនៅក្នុងឆ្នាំ2020ផងដែរខ្ញុំបានដាក់ពាក្យចូលរួមប្រកួតកម្មវិធីសហគ្រិនថ្នាក់ជាតិដែលជាកម្មវិធីលើកដំបូងនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលរៀបចំដោយក្រសួងកាងារក្រសួងពាណិជ្ជកម្មក្រសួងឧស្សាហកម្មផងដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងឆ្នាំ2020ខ្ញុំក៏ទទួលបានពានរង្វាន់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ជាសហគ្រិនឆ្នើមជាប្រចាំឆ្នាំ2020ហើយមុនឆ្នាំ2020នេះទៀតសោតក៏ខ្ញុំទទួលបានពានរង្វាន់ភាពជាអ្នកដឹកនាំតាមរយៈកម្មវិធីរដ្ឋា Leadership នៅក្នុងឆ្នាំ2017 18និងឆ្នាំ2020 3ឆ្នាំជាប់គ្នាផងដែរហើយនឹងមានសមិទ្ធផលផ្សេងៗទៀតតាមរយៈការខំប្រឹងប្រែងធ្វើការរបស់ខ្ញុំនិងសហការីរបស់ខ្ញុំទាំងអស់ជាពិសេសរបស់ស្ត្រីរបាញ់របស់ខ្ញុំទាំងជាង400នាក់ក្រៅពីការងារតម្បាញកណាត់សូត្រអំបោះសឹងខ្មែរហូល9កមាខ្ញុំក៏ចូលរួមបង្កើតក្រុមសន្សំមួយដែលហៅថាក្រុមសន្សំជោគជ័យដែលចូលរួមដោយស្ត្រីតម្បាញរបស់យើងនៅសហគមន៍គោលបំណងនៃការបង្កើតក្រុមនេះគឺដើម្បីឲ្យស្ត្រីតម្បាញរបស់ខ្ញុំគាត់ចេះសន្សំលុយដែលបានមកពីការត្បាញនេះដាក់ចូលនៅក្នុងក្រុមរួមគ្នាដែលយើងគិតជាហ៊ុនហើយជាឱកាសមួយដែលគាត់អាចចូលរួមនៅក្នុងការជួយគ្នានៅពេលដែលក្រុមមានបញ្ហា
ជាតាមការមានប្រសាសន៍របស់អ្នកស្រីខាងលើយើងពិតជាឃើញថាអ្នកស្រីបានទទួលពានរង្វាន់ជាច្រើននាងខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកស្រីចែករំលែកដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់របស់កម្មវិធីយើងនៅថ្ងៃនេះអំពីកត្តាសំខាន់សំខាន់ឬក៏បទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនដែលអ្នកស្រីយល់ថាបានជំរុញឲ្យអ្នកស្រីអាចដណ្ដើមពានរង្វាន់យ៉ាងច្រើនបែបនេះចា
៎សូមជម្រាបថាពានរង្វាន់មួយមួយតម្រាំយើងទទួលបានគឺមិនមែនជាការងាយស្រួលទេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចែករំលែកជូនទៅដល់ប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលកំពុងស្ដាប់ VOA ផងដែរថាកត្តាសំខាន់ទីមួយមុនដំបូងគេគឺកត្តាចំណេះដឹងនិងបទពិសោធន៍ស្ត្រីរបស់យើងកាលណាយើងមានចំណេះដឹងយើងរៀនឲ្យបានច្រើនរៀនឲ្យបានច្រើននៅទីនេះខ្ញុំមិនសំដៅថាយើងត្រឹមតែរៀនចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រអនុបណ្ឌិតឬក៏បណ្ឌិតទេបានន័យថាយើងបន្តរៀនអភិវឌ្ឍខ្លួនហើយបើយើងបានរៀនដល់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រឬក៏អនុបណ្ឌិតអីទៀតគឺកាន់តែល្អថែមទៀតពីព្រោះកត្តាចំណេះដឹងនេះហើយដែលធ្វើឲ្យយើងមានភាពក្លាហាននៅក្នុងការចូលរួមប្រកួតប្រជែងជាពិសេសហ៊ានបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងសង្គមទី2គឺបទពិសោធន៍ដូចជាខ្ញុំធ្លាប់បានធ្វើការនៅក្នុងអង្គការអន្តរជាតិធំធំជាច្រើនបទពិសោធន៍ទាំងអស់នេះក៏ជាចំណែកមួយជួយធ្វើឲ្យខ្ញុំមានភាពវៃឆ្លាតមានបទពិសោធន៍ដឹងពីរបៀបនៃការធ្វើកិច្ចការងារការដឹកនាំរួមទាំងមានចំណេះជំនាញបន្ថែមនៅក្នុងការធ្វើយ៉ាងណាមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការចូលរួមប្រកួតយកពានរង្វាន់កត្តាទី3គឺតកតងទៅនឹងគោលដៅដែលខ្ញុំមានសម្រាប់ជីវិតរបស់ខ្ញុំសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្ញុំគឺបើខ្ញុំសម្រេចចិត្តថាយើងធ្វើហើយយើងត្រូវតែធ្វើឲ្យបានល្អបំផុតនេះគឺជាគោលដៅរួមរបស់ខ្ញុំខ្ញុំធ្វើការគឺខ្ញុំមានគោលដៅមានផែនការហើយនឹងមានសកម្មភាពធ្វើជាប់ជាបន្តទី4គឺការបដិញ្ញាចិត្តខ្ពស់ក្នុងនាមយើងជាស្ត្រីបើនិយាយទៅដូចមេត្តាដៃ100អញ្ចឹងសួរថាតើពេលវេលារបស់យើងនឹងមានប៉ុណ្ណាក្នុងការចាត់ចែងពេលវេលាមួយថ្ងៃ24ម៉ោងនឹងដើម្បីយើងយកខ្លួនយើងទៅធ្វើកិច្ចការដែលយើងកំពុងធ្វើហើយយើងផ្ដោតថាវាជាការងារអតិភិបអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺជារឿងដែលសំខាន់ត្រូវឲ្យយើងមានការបដិញ្ញាចិត្តខ្ពស់កុំឲ្យបោះបង់អញ្ចឹងកត្តា4នេះគឺជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់ដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំមានឱកាសបង្ហាញខ្លួនទាំងលើឆាកជាតិនិងអន្តរជាតិ
ចាយើងដឹងហើយថាតម្រាំតែសម្រាប់បានជោគជ័យអ្វីមួយត្រូវតែមានការតស៊ូនិងជំនះឧបសគ្គជាច្រើនហើយដូច្នេះតើអ្នកស្រីជួបការលំបាកនិងភាពបរាជ័យអ្វីខ្លះដែរតើតម្រាំអាចដឹកនាំកីតម្បាញខ្មែរឲ្យគេទទួលស្គាល់និងឈរជើងរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះចា
ចាតាមពិតទៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើការអង្គការរយៈពេល10ឆ្នាំហើយផ្នែកសុខភាពផ្នែកអភិវឌ្ឍសហគមន៍ផ្នែកដឹកនាំសហគមន៍ថែមទៀតហ្នឹងដល់ពេលខ្ញុំបត់មកធ្វើការផ្នែកកីតម្បាញដែលខ្ញុំអត់ស្គាល់សូម្បីតែសូត្រនឹងអីគេអំបោះនឹងអីគេតម្បាញនឹងកីត្រល់នឹងយ៉ាងម៉េចគឺវាពិបាកសម្រាប់ខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំធ្វើខ្ញុំក៏ជួបការលំបាកខ្លាំងដែរដំបូងពីព្រោះទីផ្សារពេលហ្នឹងអត់មានការទទួលស្គាល់ទេហើយគេអត់ជឿទេខ្ញុំចាំនៅពេលមួយដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចេញពីពណ៌មានអតិជនជាច្រើនគាត់ថាអានឹងអីគេសឹងខ្មែរមែនហើយពួកគាត់អត់យកដៃកាន់ឯងគាត់ថារបស់ហ្នឹងគឺជារបស់ដែលអន់ហើយរបស់ដែលស្លៀកសម្រាប់តែក្នុងពេលបុណ្យខ្មោចឬក៏ទៅវត្តហើយនឹងអ្នកស្រុកស្រែចំការជនបទបានស្លៀកអ្នកទីក្រុងគេអត់ស្លៀកទេអញ្ចឹងខ្ញុំបានកត់គ្រប់ការនិយាយរបស់អតិជនជាច្រើនហ្នឹងយកមកទុកក្នុងសភៅហើយខ្ញុំបានបដិញ្ញាចិត្តថាអញ្ចឹងបើសិនជាគេថាផលិតផលហ្នឹងជាផលិតផលដែលអន់ផលិតផលដែលគេប្រើទៅពេលនៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យហើយនឹងប្រើទៅនៅតាមជនបទស្រែចំការខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យ ផលិតផលនឹងខ្លាយជាផលិតផល brand ហើយមនុស្សនៅក្នុងឋានៈណាក៏ប្រើដែរអញ្ចឹងខ្ញុំជួបការលំបាកពេលនឹងហើយដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំមានកម្លាំងចិត្តខ្ញុំបានយកការរិះគន់ទាំងអស់យកមកច្នៃវាទៅជាគេហៅថាដូចជាដុំពេជ្រមួយអញ្ចឹងធ្វើឲ្យផលិតផលរបស់ខ្ញុំមានការទទួលស្គាល់តាំងពីមុនផលិតផលនឹងលក់មកក្បិនតែ 60,000 អីអត់មានអ្នកទិញទេតែឥឡូវដូចសឹងខ្មែរអីអញ្ចឹងយើងលក់មកក្បិនរហូតដល់ជាជាង 20,000 ជិត 30,000 ក៏មានដែរដោយសារយើងច្នៃវាឲ្យស្អាតហើយថ្មីប្លែកមិនដែលថាយើងធ្វើនានានិវត្តផលិតផលរហូតអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើខ្ញុំជួបឧបសគ្គតាំងពីការប្រកួតប្រជែងទីផ្សារផលិតផលយើងពិបាកក្នុងការប្រកួតផលិតផលនាំចូលព្រោះពីមុនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងគឺគាត់ឲ្យតម្លៃផលិតផលបរទេសច្រើនជាងអញ្ចឹងផលិតផលយើងវាកប់បាត់នៅបាត់ជ្រៅតែម្ដងទម្រាំតែខ្ញុំគាស់វាឡើងកាយវាឡើងតាមរយៈការសម្ភាសធ្វើពាណិជ្ជកម្មតាំងពីពណ៌ហើយជួបខ្លាំងមែនតើនឹងគឺតម្លៃធម្មតាផលិតផលយើងធ្វើដៃតម្លៃវារៀងខ្ពស់បន្តិចបើគិតទៅវាមិនខ្ពស់ណាស់ណាទេប៉ុន្តែយើងពិបាកក្នុងការប្រកួតផលចម្លងចម្លងបានន័យថាយកមកពីស្រុកគេធ្វើពីម៉ាស៊ីនគេចម្លងយកមកលក់ស្រុកខ្មែរយើងថោកថោកអញ្ចឹងតម្រាំតែខ្ញុំធ្វើការផ្សព្វផ្សាយធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចាប់ផ្ដើមស្គាល់ជាពិសេសអតិជនគោលដៅគាត់ចាប់ដើមស្គាល់ហើយស្គាល់គុណតម្លៃរបស់ផលិតផលខ្មែរយើងហ្នឹងគឺខ្ញុំចំណាយពេលយូរហើយខ្ញុំគិតទាំងយប់ទាំងថ្ងៃថាត្រូវហៅវិធីសាស្ត្រធ្វើម៉េចក៏ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយបែបម៉េចរហូតដល់មានការទទួលស្គាល់ម្ដងរាល់ថ្ងៃ
ការលំបាកនិងភាពបរាជ័យដែលអ្នកស្រីរៀបរាប់ខាងលើមានដែរធ្វើអ្នកស្រីបាក់ទឹកចិត្តចង់បោះបង់ចោលការងារដែលកំពុងធ្វើឬក៏ក្តីសម័យរបស់ខ្លួនដែរឬទេចា៎ហើយតើអ្នកស្រីត្រូវធ្វើដោយម្តេចខ្លះដើម្បីធ្វើការជំនះឧបសគ្គទាំងនោះចា
៎តាំងពីខ្ញុំចាប់ផ្ដើមកីតម្បាញខ្មែរឆ្នាំ2015មកដល់ឥឡូវនេះមិនមែនថាខ្ញុំនឹងអត់ចេះបាក់ទឹកចិត្តទេខ្ញុំក៏មានដូចថាបាក់ទឹកចិត្តម្ដងម្កាលដែរនៅពេលដែលខ្ញុំឃើញផលិតផលនាំចូលនឹងចម្លងវាច្រើនពេកហើយតម្លៃនឹងគឺវ័យសម្រាប់ផលិតផលក្នុងស្រុកយើងតែម្ដងប៉ុន្តែខ្ញុំតែងតែមានសំណួរលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងមួយថាបើសិនជាខ្ញុំចង់បោះបង់ហេតុអីបានខ្ញុំចាប់ផ្ដើមជាពិសេសខ្ញុំតែងតែទៅសហគមន៍ជារៀងរាល់មួយសប្ដាហ៍ម្ដងឬក៏មួយខែពីរដងដើម្បីទៅជជែកជាមួយក្រុមតម្បាញរបស់ខ្ញុំថាធ្វើម៉េចដើម្បីយើងអាចផលិតផលរបស់យើងឲ្យមានគុណភាពឲ្យមានស្តង់ដារឲ្យផលិតផលយើងស្អាតចេញមកប្លែកហើយឲ្យមានការទទួលស្គាល់អញ្ចឹងគឺយើងតែងតែជជែកគ្នាជាមួយក្រុមការងារពេលដែលខ្ញុំចាប់ដើមគិតដល់ចំណុចនេះខ្ញុំចាប់ដើមកាន់តែមានអារម្មណ៍មួយថាដាច់ខាតត្រូវតែទៅមុខហើយខំប្រឹងធ្វើឲ្យបានជោគជ័យណាមួយទៀតខ្ញុំមានបុគ្គលិកលក្ខណៈមួយគឺជាមនុស្សដែលមានការបញ្ញាចិត្តខ្ពស់ហើយខ្ញុំធ្វើអីអត់ងាយបោះបង់ទេចាតាំងពីក្មេងមកបើថាខ្ញុំដាក់ចិត្តធ្វើអីហើយខ្ញុំត្រូវតែធ្វើឲ្យបានសម្រេចទោះតែបានសម្រេចទៅខ្ញុំឈប់ហើយការដែលខ្ញុំមិនបោះបង់នេះនៅពេលដែលខ្ញុំសួរសំណួរទៅកាន់ស្ត្រីតំបញ្ញរបស់ខ្ញុំជាច្រើនខ្ញុំសួរថាបើសិនជាខ្ញុំធ្វើឲ្យទីផ្សារផលិតផលខ្មែរយើងរស់ឡើងវិញដើរឡើងវិញតើបងបងទាំងអស់គ្នាមីងអ៊ំព្រមចាប់ដៃជាមួយខ្ញុំទៅដោយមិនរុញរៀនអីឬក៏អត់ក៏ថាឲ្យតែអ្នកគ្រូឬក៏មីអូនអាចធ្វើទៅបានពួកខ្ញុំទាំងអស់គ្នានឹងចូលរួមយ៉ាងសស្រាក់សរាមសម្ដីរបស់គាត់ទាំងអស់នឹងហើយធ្វើឲ្យខ្ញុំមានកម្លាំងចិត្តនៅក្នុងការធ្វើបន្ថែមទៀតហើយខ្ញុំសរសើរអ្នកត្បាញរបស់ខ្ញុំស្មោះត្រង់ណាស់អាកន្លែងទាំងអស់នេះហើយដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំថាទោះជាជួបឧបសគ្គមិនក្តោយខ្ញុំមិនអាចបោះបង់ខ្ញុំប្រាប់ពួកគាត់ថាខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យផលិតផលខ្មែររបស់យើងជាពិសេសសឹងខ្មែរហ្នឹងលក់មួយឆ្នាំ365ថ្ងៃអត់លក់តែពេលបុណ្យទេអត់លក់តែពេលរដូវកាលទាំងអស់ហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យយើងនឹងឆ្លងកាត់ឧបសគ្គឯងយើងអាចដើរមកជាមួយគ្នាបានរហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះចា៎
ដល់ទៅលើការលំបាកឬបរាជ័យវិញសម្រាប់អ្នកស្រីផ្ទាល់អ្នកស្រីបានដកស្រង់បទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនអំពីឧបសគ្គនៃការលំបាកឬបរាជ័យដែរឬទេចា៎ហើយតើអ្វីទៅដែលជាឧបសគ្គធំនៅក្នុងដំណើរភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់អ្នកស្រីនៅលើវិថីមុខជំនួញផ្នែកដំបាននេះចា៎
ចាបើសិនជាយើងនិយាយអំពីភាពជាអ្នកដឹកនាំគឺវាមិនងាយស្រួលទេដោយប្រិយមិត្តទាំងអស់ជ្រាបស្រាប់ហើយថាសូម្បីតែយើងដឹកនាំខ្លួនឯងក៏លំបាកដែរចេះតម្រាំដឹកនាំអ្នកដតីហើយដឹកនាំមនុស្សទៀតសម្រាប់ខ្ញុំឲ្យតម្លៃទៅលើការធ្វើការរួមគ្នាការសហការគ្នាក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំស្ត្រីម្នាក់ហើយខ្ញុំធ្វើការជាមួយស្ត្រីហើយស្ត្រីតម្បាញហើយអ្នកខ្លះក៏អាចបានរៀនទេអ្នកខ្លះរៀនបានតិចអ្នកខ្លះអត់ទាំងចេះអសរទៀតអញ្ចឹងគឺមានការលំបាកប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានគឺការដែលយើងធ្វើឲ្យគាត់យល់ពីគោលបំណងរួមធម្មតាទេបើសិនជាគាត់យល់ច្បាស់ពីគោលបំណងរួមទិសដៅរួមថាយើងចង់ដើរទៅកន្លែងណាជាមួយគ្នាដែលយើងជិះទូកជាមួយគ្នាអញ្ចឹងគាត់នឹងចូលរួមសហការជាមួយយើងហើយអាហ្នឹងចំណុចទី1សំខាន់ទី2នៅពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើដំបូងរឿងអតិថិទីហារឿងបបាអាប៉ុន្តែខ្ញុំប្រើវិធីសាស្ត្រមួយនៅក្នុងការដឹកនាំបែបសហគមន៍បានន័យថាដឹកនាំមនុស្សពេញវ័យជាងការដឹកនាំមនុស្សពេញវ័យគឺយើងតម្រូវឲ្យមានវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការដឹកនាំបែបតិចរួមទាំងបែបពន្យល់ណែនាំនឹងឲ្យបានច្រើនជាវិញយើងបញ្ជាគាត់ប៉ុន្តែក៏មានការដឹកនាំបែបក្តៅខ្លះដែរនៅក្នុងនឹងខ្ញុំសូមជម្រាបថាការដឹកនាំធ្វើការងារជាមួយនឹងសហគមន៍ដែលមានកម្រិតជីវភាពមធ្យមនិងក្រោមមធ្យមគឺវារឿងលំបាកនៅក្នុងការផ្លាស់ ដូរផ្នត់កំណត់របស់គាត់ការគិតរបស់គាត់ពួកគាត់នៅតែបារម្ភថាពេលណាមួយខ្លួនយើងធ្វើអត់បានទៅយើងបោះបង់ពួកគាត់ចោលឬក៏យើងធ្វើអត់បានទៅធ្វើឲ្យមានបញ្ហាមុខរបររបស់គាត់ហ្នឹងវាឡើងចុះទៅគាត់អត់អាចរក្សាស្ថិរភាពនៅក្នុងគ្រួសារគាត់បានទេប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំនៅក្នុងនីតិដំបូងដែលខ្ញុំសិក្សាហើយខ្ញុំបាននិយាយចំពោះអ្នកនំបាយរបស់ខ្ញុំរាប់សិបអ្នកគឺខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យទីផ្សារនេះផ្ទុះហើយធ្វើឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដើរនៅលើផ្លូវមួយជាមួយខ្ញុំដ៏ល្អប្រសើរនេះគឺជាវិធីសាស្ត្រមួយដែលខ្ញុំបានជំរុញឲ្យពួកគាត់ចូលរួមជាមួយខ្ញុំរហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្នហើយតកតងទៅនឹងការលំបាកមួយចំនួនទៀតក៏វាមានដែរដូចជាបុគ្គលិកនៅផ្នែកខាងលើបុគ្គលិកផ្នែកលក់បុគ្គលិកផ្នែកការគ្រប់គ្រងគណនេយ្យទីផ្សារអីផ្សេងៗខ្ញុំទៅរៀនជាមួយនឹងខាងជប៉ុនណាហើយខាង ASEAN SME ហ្នឹងមានសភៅមួយសរសេរថាចែកបញ្ហារបស់អ្នកគឺជួយឲ្យអាជីវកម្មរបស់អ្នករីកចម្រើនពេលដែលខ្ញុំអានឃ្លានឹងគឺវាលើកទឹកចិត្តខ្ញុំមែនតែនហើយការពីមុនជំរាបជូនប្រិយមិត្តផងដែរថានៅពេលដែលកៃតម្បាញខ្មែរចាប់ផ្ដើមដំបូងកៃតម្បាញខ្មែរគឺជាតួឯកមួយដែលអត់ទាន់មានដៃគូប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងស្រុកច្រើនដូចគ្នាចេញមកទេពេលហ្នឹងដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើសឹងខ្មែរគឺមានតែកៃតម្បាញខ្មែរធ្វើលឿនជាងគេមុនគេពេលហ្នឹងខ្ញុំតួឯកខ្ញុំរៀងអត់សូវខ្វល់ទេអាងតែមានតែខ្លួនឯងនៅពេលដែលចាប់ផ្ដើមមានដៃគូប្រកួតប្រជែងទាំងក្រៅស្រុកទាំងក្នុងស្រុកចេញមកកាន់តែច្រើនខ្ញុំចាប់ផ្ដើមភ្ញាក់ខ្លួនភ្លាមពេលហ្នឹងខ្ញុំជួបបញ្ហាច្រើនណាស់គឺបាត់បង់អតិថិជនហើយក៏មានបញ្ហាតកតងនឹងការប្រកួតតម្លៃដែរនៅពេលនោះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមរកវិធីសាស្ត្រឲ្យជជែកគ្នាជាមួយនឹងក្រុមការងាររបស់ខ្ញុំថាយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យអាជីវកម្មយើងអាចឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលលំបាកដែលយើងកំពុងតែនៅឈរជើងនៅលើទីផ្សារនៅក្នុងចំណុចនេះខ្ញុំចង់ជម្រាបថាការលំបាកនេះពេលខ្លះខ្ញុំគិតច្រើនមែនទែនថាត្រូវរកវិធីសាស្ត្រថ្មីប៉ុន្តែខ្ញុំបានមើលឃើញថានៅពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមគិតទៅលើបញ្ហាយើងក៏ចាប់ផ្ដើមរកឃើញដំណោះស្រាយជាបណ្ដាព្រោះអីនៅពេលដែលមានបញ្ហាធ្វើឲ្យយើងឆ្លាតជាងមុនសម្រាប់ខ្ញុំណាចាបញ្ហាច្រើនធ្វើឲ្យខ្ញុំកាន់តែឆ្លាតដោយសារថាខ្ញុំមានពេលវេលាយកខួរក្បាលមកប្រើហើយព្យាយាមសិក្សាស្វែងយល់រកព័ត៌មានបន្ថែមដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាខ្ញុំអាចឆ្លងផុតបញ្ហាហ្នឹងនេះគឺជាវិធីសាស្ត្រមួយដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំកាន់តែអាចធ្វើការងារបានល្អជាមួយនឹងក្រុមការងារខ្ញុំបន្ថែមទៀតជាពិសេសនៅក្នុងសម័យកាលកូវីដ3ឆ្នាំជាប់គ្នានេះគឺយើងថាទីផ្សារគឺថានៅពេលដែលបិទកម្មវិធីទាំងអស់តាមមនុស្សទិញសម្ភារៈទៅស្លៀកនៅកន្លែងណាស្លៀកជាមួយអីកម្មវិធីអីអញ្ចឹងដំណាក់កាលនេះប្រហែលជាប្រិយមិត្តឃើញហើយថាអាជីវកម្មភាគច្រើនដួលហើយអាជីវកម្មខ្លះបិទទាំងស្រុងអាជីវកម្មខ្លះកាត់បន្ថយបុគ្គលិកប៉ុន្តែសម្រាប់ពេលតំបានខ្មែរបុគ្គលិកនៅរក្សាដដាលការងារនៅតែធ្វើប៉ុន្តែយើងបដូរវិធីសាស្ត្រមកលើអនឡាញសឹងតែទាំងអស់ហើយខ្ញុំបានបដូរយុទ្ធសាស្ត្រនៃការផលិតហើយនឹងការលក់តាមបែបថ្មីមួយទៀតធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីខ្ញុំអាចរក្សាអតិថិជនដែលជាអតិថិជន VIP អតិថិជនដែលមានអតិភិបខ្ពស់នៅក្នុងការដែលគាត់មានលទ្ធភាពទិញផលិតផលខាងខ្ញុំ
អ្នកស្រីនៅតែអាចបន្តដំណើរទៅមុខបានបើទោះបីជាប្រឈមនឹងឧបសគ្គជាច្រើនយ៉ាងណាក្តីដោយអ្នកស្រីចាប់ផ្ដើមចូលប្រឡូកនៅក្នុងមុខរបរកៃតម្បាញនេះមានដើមទុនត្រឹមតែជាង300ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះហើយដូច្នេះតើអ្នកស្រីមានគុណសម្បត្តិឬក៏លក្ខណៈសម្បត្តិអ្វីខ្លះដែលសំខាន់នៅក្នុងការជំរុញឲ្យអ្នកស្រីនឹងមានភាពជឿជាក់ជាខ្លាំងដើម្បីសម្រេចជោគជ័យនៅអ្វីដែលជាក្តីសម័យរបស់អ្នកស្រីនោះចា៎
ជាទូទៅខ្ញុំឧស្សាហ៍ឬបងប្អូនភាគច្រើនគាត់និយាយថានៅពេលដែលយើងចង់ចាប់ផ្ដើមមុខរបរអ្វីមួយគឺយើងត្រូវតែមានដើមទុនច្រើនសម្រាប់ខ្ញុំដោយប្រិយមិត្តធ្លាប់ដឹងពីមុនមកដែលខ្ញុំធ្លាប់ចែករំលែកដែរតែថាពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមកៃតម្បាញខ្មែរគឺខ្ញុំផ្ដើមតែជាមួយដើមទុនជាង300ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះមិនមែនមានន័យថាខ្ញុំមានថវិកាតែប៉ុណ្្នឹងដើម្បីចាប់ផ្ដើមទេប៉ុន្តែវាជាការធ្វើការតេស្តទីផ្សារសាកមើលថាតើខ្ញុំអាចចាប់ផ្ដើមវាដោយវិធីណាបានខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំមានគុណសម្បត្តិពិសេសពីរបីចំណុចដែរការចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងដើមទុនប៉ុណ្ណេះហើយអាចធ្វើឲ្យអាជីវកម្មនឹងដំណើរការទៅមុខទី1ខ្ញុំមានភាពជាសហគ្រិនពីកំណើតផងដែររួមផ្សំនឹងការសិក្សារៀនសូត្របន្ថែមប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាខ្ញុំជាអ្នករៀនបានច្រើនជាងទៅខ្ញុំក៏ទៅធ្វើការហើយនៅពេលដែលខ្ញុំរកឃើញទៅថាខ្លួនឯងចង់ចាប់ផ្ដើមអ្វីមួយជារបស់ខ្លួនខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើកិច្ចដំបានខ្មែរនេះឡើងនេះជាចំណុចសំខាន់មែនតើទី2គឺខ្ញុំមានភាពជាអ្នកដឹកនាំភាពជាអ្នកដឹកនាំមានវាតម្រូវឲ្យខ្ញុំអាចស្វែងរកខ្លួនឯងឃើញថានៅពេលដែលខ្ញុំមានភាពជាអ្នកដឹកនាំនឹងខ្លាំងគឺខ្ញុំអាចដឹកនាំខ្លួនឯងបានហើយខ្ញុំអាចដឹកនាំអ្នកដទៃបានថែមទៀតកាលណាយើងមានភាពជាអ្នកដឹកនាំខ្លាំងគឺធ្វើឲ្យយើងនឹងមានឆន្ទៈមានកម្លាំងជំរុញចេញពីខាងក្នុងក្នុងការឲ្យយើងនឹងអាចធ្វើការជាមួយនឹងមនុស្សគ្រប់ប្រភេទបាននេះគឺជាចំណុចសំខាន់នៅក្នុងការធ្វើការងារពីព្រោះភាពជាអ្នកដឹកនាំយើងអាចនិយាយថាខ្ញុំអាចដឹកនាំបានតែមនុស្សរៀងកម្រិតនេះឬក៏មនុស្សបែបនេះទៅចូលជាមួយខ្ញុំចុះអ្នកដឹកនាំគឺអាចនិយាយអញ្ចឹងឯងអ្នកដឹកនាំមនុស្សប្រភេទណាក៏គាត់អាចដឹកនាំបានដែរយើងអាចដឹកនាំមនុស្សមិនល្អឲ្យក្លាយជាមនុស្សល្អហើយដឹកនាំមនុស្សល្អឲ្យកាន់តែខ្លាំងថែមទៀតនេះគឺជាចំណុចពិសេសរបស់អ្នកដឹកនាំនេះខ្ញុំមើលឃើញថាខ្ញុំមានចំណុចទាំងនេះហើយដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំអាចធ្វើការជាមួយសហគមន៍ក៏បានជាមួយនឹងក្រុមការងារនៅខាងលើក៏បានចំណុចពិសេសទី3ដែល ខ្ញុំមានគឺខ្ញុំជាអ្នកពូកែលក់ចាពីព្រោះនៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីតួនាទីរបស់នាយិការបស់ CEO របស់អ្នកដឹកនាំទៅតាមស្ថាប័នអាជីវកម្មបើសិនជាយើងអត់មានចំណេះដឹងជំនាញផ្នែកលក់ខ្លាំងទេគឺយើងអត់អាចដឹកនាំក្រុមការងារយើងបានទេពីព្រោះការលក់គឺជាចំណុចស្ដាប់រស់ប្រិយមិត្តដឹងហើយថាលុយជាង350ដុល្លារដែលខ្ញុំចាប់ដើមនៅក្នុងកៃតម្បាញខ្មែរប្រសិនបើខ្ញុំអត់ខ្លាំងក្នុងផ្នែកលក់ទេខ្ញុំអត់អាចបង្រៀនអាជីវកម្មនេះបានទេ
ចាប់ពីដំបូងឡើយអ្នកស្រីគ្រាន់តែជាគិលានុបដ្ឋាយិកាដែលធ្វើការអស់ប្រមាណជា10ឆ្នាំតកតទៅនឹងសុខភាពសាធារណៈបន្ទាប់មកនៅឆ្នាំ2015អ្នកស្រីបាជាមកចាប់ធ្វើជាអ្នកជំនួញទាំងមិនមានបទពិសោធន៍អ្វីតកតទៅនឹងកៃតម្បាញនោះទេក៏ប៉ុន្តែអ្នកស្រីនៅតែអាចធ្វើបានដោយបានដណ្ដើមពានរង្វាន់សហគ្រិនស្ត្រីឆ្នាំជាច្រើនអ្វីដែលទទួលបានទាំងអស់នេះអ្នកស្រីគិតថាខ្លួនឯងនឹងទទួលបានជោគជ័យឬក៏សមល្មមគ្រប់គ្រាន់ឬក៏យ៉ាងណាដែរចា
ទោះបីសហគ្រាសកៃតម្បាញខ្មែរ K2K ដែលមានខ្ញុំជានាយិកាដឹកនាំបានទទួលពានរង្វាន់ជាច្រើនទាំងថ្នាក់ជាតិនិងអន្តរជាតិហើយសួរថាគ្រប់គ្រាន់នៅសម្រាប់ខ្ញុំអត់ទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេមិនមែនមានន័យថាខ្ញុំលោភលន់ទេចាទៅយកពានប្រមាណទៀតបើពានទាំងច្រើនហើយតាមពិតយើងអត់មានភាពឥតខ្ចោះទេនៅក្នុងការដឹកនាំអាជីវកម្មនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍផលិតផលឬក៏អភិវឌ្ឍទីផ្សារគឺអត់មានភាពឥតខ្ចោះទេកាលណាយើងមានភាពឥតខ្ចោះបានន័យថាយើងឈប់ធ្វើហើយអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំកៃតម្បាញខ្មែរអត់ទាន់ល្អឥតខ្ចោះទេពីព្រោះយើងត្រូវការពង្រីកអាជីវកម្មយើងឲ្យធំជាងនឹងបច្ចុប្បន្ននេះបើនិយាយអំពីកម្លាំងនៃការផលិតយើងធ្វើដៃនៅពេលដែលមានការបញ្ជាទិញច្រើនក៏យើងនៅខ្វះផលិតផលលក់ជូនអតិថិជនដែរអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវគិតខ្ញុំគិតថាអាជីវកម្មខ្ញុំនៅខ្វះខាតច្រើនអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យយើងអាចពង្រីកទីផ្សារនាំចេញបានតាមទៀតពីព្រោះបច្ចុប្បន្ននេះយើងអត់ទាន់បាននាំចេញជាលក្ខណៈធំដុំអីទៅក្រៅប្រទេសទេហើយដូច្នេះហើយសម្រាប់ខ្ញុំនៅតែមានបំណងប្រាថ្នាត្រូវធ្វើបន្ថែមទៀតបើមានឱកាសអាចយកពានរង្វាន់ដែលអរជាងបច្ចុប្បន្ននេះធំជាងបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំនៅតែធ្វើហើយខ្ញុំក៏ចង់បន្តអ្នកបន្តវេនបន្ថែមទៀតខ្ញុំចង់ឃើញអ្នកបន្តវេនពីខ្ញុំជាពិសេសសហការីរបស់ខ្ញុំនឹងគាត់មានសមត្ថភាពដឹកនាំគាត់មានសមត្ថភាពធ្វើការខ្លាំងជាងខ្ញុំតាមទៀតទៅថ្ងៃអនាគត
សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាស្ត្រីមួយចំនួនមិនហ៊ានចាញ់ប្រកបរបររកស៊ីឬក៏ធ្វើការងារអ្វីមួយនោះទេដោយពួកគាត់បារម្ភថាមិនអាចធ្វើបានឬមួយនៅពេលដែលធ្វើនោះទទួលបរាជ័យត្រូវទទួលការស្ដីបន្ទោសឬក៏មានការរិះគន់ពីអ្នកជុំវិញខ្លួនឆ្លងតាមបទពិសោធន៍ការងាររបស់អ្នកស្រីសម្រាប់កម្មវិធីនាថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកស្រីចែករំលែកមេរៀនខ្លះៗក្នុងជីវិតរបស់អ្នកស្រីដែលអ្នកស្រីគិតថាជាគតិបណ្ឌិតអាចជួយជាគំនិតដល់ការអភិវឌ្ឍខ្លួនរបស់ស្ត្រីឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងដើម្បីអាចឈ្មោះទៅរកភាពជាអ្នកដឹកនាំនោះចា៎
ខ្ញុំសូមចែករំលែកជូននៅចំណុចសំខាន់ៗមួយចំនួនទៅដល់បងប្អូនជាពិសេសស្ត្រីរបស់យើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឬក៏នៅក្រៅប្រទេសផងដែរខ្ញុំមាន5ចំណុចចែកជូនសំខាន់ៗដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបងប្អូនដែលជាស្ត្រីមានភាពក្លាហានជាងមុនហើយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យខ្លួនឯងអាចសម្រេចនូវសមិទ្ធផលតាមក្តីសម័យរបស់ខ្លួនទី1គឺបងប្អូនស្ត្រីត្រូវតែមានការជឿជាក់លើខ្លួនឯងពីព្រោះការជឿជាក់នៅលើខ្លួនឯងនេះមួយគឺជាចំណុចមួយដែលបងប្អូនអាចធ្វើការបញ្ចុះបញ្ចូលទៅដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់យើងនិងមនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនយើងឲ្យមានការជឿជាក់មកលើខ្លួនយើងបន្ថែមទៀតប្រសិនបើយើងអត់ជឿជាក់លើខ្លួនឯងទេយើងអត់អាចទៅនិយាយជាមួយអ្នកណាបានទេពីព្រោះយើងនៅមានភាពភ័យខ្លាចចំណុចសំខាន់ទី2គឺបងប្អូនស្ត្រីត្រូវតែបន្តអភិវឌ្ឍខ្លួនជារៀងរាល់ថ្ងៃបន្ថែមទៀតការអភិវឌ្ឍខ្លួនសម័យនេះគឺងាយស្រួលខ្លាំងណាស់ដោយសារយើងម្នាក់ៗសុទ្ធតែមានទូរស័ព្ទដៃនៅក្នុងការប្រើប្រាស់មានប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតយើងអាចរៀនតាមវិធីសាស្ត្រជាច្រើនដូចជាអានសៀវភៅបន្ថែមស្ដាប់ YouTube ឬក៏យើងអាចរៀនស្រាវជ្រាវព័ត៌មាននៅក្នុងប្រព័ន្ធ Google ឥឡូវនេះដោយសម័យ AI យើងអាចសួរ AI បន្ថែមទៀតនៅពេលដែលយើងចង់ដឹងអ្វីមួយជាពិសេសគឺយើងបន្តហាត់រៀនពីកិច្ចការដែលយើងកំពុងធ្វើរាល់ថ្ងៃហ្នឹងបន្ថែមជាមួយនឹងការស្រាវជ្រាវបន្ថែមដែលយើងហៅថាស្វ័យសិក្សាហ្នឹងគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យខ្លួនយើងខួរក្បាលរបស់យើងចាប់ផ្ដើមក្រេបយកចំណេះដឹងថ្មីៗយកមកអនុវត្តពីព្រោះមានឃ្លាមួយដែលគេនិយាយថាធ្វើរឿងដែលអ្នកភ័យខ្លាចឲ្យបានមួយជារៀងរាល់ថ្ងៃបានន័យថាយើងត្រូវតែសាកល្បងធ្វើអ្វីដែលថ្មីដែលជួយឲ្យយើងហ្នឹងមានភាពរីកចម្រើនជាងពីម្សិលមិញយើងអត់ត្រូវនៅដដែលទេនេះគឺជាចំណុចដែលយើងត្រូវអភិវឌ្ឍខ្លួន
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីជេនសុភីបដែលបានចែករំលែកបទពិសោធន៍នៃភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់អ្នកស្រីដល់ប្រិយមិត្ត VOA នាងខ្ញុំសូមជម្រាបលា
ចាសសូមជម្រាបលា
អរលោកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ VOA ប្រចាំខែស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំជាមួយនឹងអ្នកស្រីជេនសុភីបដែលជាស្ថាបនិកនៃសហគ្រាសកៃតម្បាញខ្មែរ KTK លោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះឡើងវិញបាននិងបទសម្ភាសន៍ផ្សេងៗទៀតតាមរយៈគេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ស ្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានរៀបចំពិព័រណ៍ការសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកឆ្នាំ2024ដោយមានតំណាងពីសាកលវិទ្យាល័យនៅសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន20ស្ថាប័នបង្ហាញនិងបញ្យល់ពីកម្មវិធីសិក្សាថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាឱកាសអាហារូបករណ៍និងដំណើរការទិដ្ឋាការដើម្បីទៅសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់ស្ថានទូតនេះនិយាយថាការសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកជួយឲ្យនិស្សិតខ្មែរអភិវឌ្ឍខ្លួននិងប្រទេសរបស់ពួកគេពេលត្រឡប់មកប្រទេសកំណើតវិញអ្នកនាងកញ្ញាវិជការរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជារៀបចំពិព័រណ៍ការសិក្សាថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាក្នុងគោលបំណងលើកទឹកចិត្តសិស្សនិស្សិតខ្មែរឲ្យទៅរៀននៅសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីអភិវឌ្ឍខ្លួននិងប្រទេសរបស់ពួកគេពេលត្រឡប់មកវិញពិព័រណ៍ការសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកឆ្នាំ2024ធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាដោយមានតំណាងពីសាកលវិទ្យាល័យនៅសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន20ស្ថាប័នបង្ហាញនឹងពន្យល់ពីកម្មវិធីសិក្សាកម្រិតឧត្តមសិក្សាលក្ខខណ្ឌតម្រូវនិងការដាក់ពាក្យចូលរៀនឱកាសអាហារូបករណ៍និងដំណើរការទិដ្ឋាការដើម្បីទៅសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Jason D. Kaplesh អនុប្រធានបេសកកម្មស្ដីទីស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានក្នុងកម្មវិធីពិព័រណ៍ការសិក្សានោះថាការសិក្សាថ្នាក់ឧត្តមសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកអាចជួយឲ្យសិស្សនិងនិស្សិតទទួលបានការអភិវឌ្ឍខ្លួនរបស់ពួកគេផ្ទាល់និងប្រទេសរបស់ពួកគេស្របពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាទឹកដីនៃឱកាសលោកថ្លែងជាភាសាអង់គ្លេសនិងត្រូវបានប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរថា
Education is one of the 5 pillars of the new
government. ការអប់រំគឺជាសសរស្តម្ភមួយក្នុងចំណោមសសរស្តម្ភទាំង5របស់រដ្ឋាភិបាលថ្មីហើយជាឱកាសសម្រាប់ពួកគេទៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយទទួលបានការអប់រំនោះហើយនាំវាមកកម្ពុជាវិញជួយកម្ពុជាអភិវឌ្ឍនិងសម្រេចគោលដៅរបស់ខ្លួន
លោក Jason បន្ថែមថានៅពេលដែលសិស្សនិស្សិតកម្ពុជាទៅសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកច្រើននោះទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរក៏នឹងមានភាពប្រសើរដោយសារពួកគេបានផ្លាស់ប្ដូរវប្បធម៌គ្នាទៅវិញទៅមកនិងយល់ពីគ្នាកាន់តែច្រើន
When we do those kinds of things we understand each other better I get to see
ពេលយើងធ្វើរឿងទាំងនោះយើងយល់ចិត្តគ្នាកាន់តែល្អយើងឃើញអ្វីៗតាមទស្សនៈរបស់អ្នកអ្នកអាចមើលឃើញអ្វីៗតាមទស្សនៈរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំគិតថាវាបំបែករបាំងនិងអនុញ្ញាតឲ្យមនុស្សស្គាល់គ្នានិងឲ្យតម្លៃគ្នាកាន់តែប្រសើរ
លោកសំរតនាអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអប់រំដែលបានចូលរួមក្នុងពិព័រណ៍នោះបដិសេធមិនផ្ដល់សម្ភារដល់អ្នកសារព័ត៌មានពិព័រណ៍ការសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើឡើងស្ទើរតែរៀងរាល់ឆ្នាំចាប់តាំងពីឆ្នាំ2015មកនៅឆ្នាំនេះមានការចូលរួមពីសិស្សនិស្សិតនិងអាណាព្យាបាលប្រមាណជាង800នាក់នេះបតាមន្ត្រីរបស់ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកយុវជនអ៊ុំស្តាលីននៅសិស្សឆ្នាំទី4ផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រដែលចូលរួមក្នុងពិព័រណ៍ការសិក្សានោះប្រាប់ VOA ថាខ្លួនកំពុងត្រៀមស្វែងរកឱកាសអាហារូបករណ៍ពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀនជំនាញបច្ចេកវិទ្យានៅសហរដ្ឋអាមេរិកដោយសារសហរដ្ឋអាមេរិកជាប្រទេសដែលមានបច្ចេកវិទ្យាទំនើបស្តាលីនបន្ថែមថានឹងស្នើសុំអាហារូបករណ៍នៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំក្រោយនិស្សិតកំពុងសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិមិនភ្នំពេញរូបនេះថ្លែងថា
ឥឡូវនេះខ្ញុំរៀនចិត្តចាប់ដែរអង់គ្លេសអញ្ចឹងហើយការត្រៀមខ្លួនរបស់ខ្ញុំគឺខំប្រឹងបន្ថែមដូចជាយើង improve ទៅលើការជ័យការស្រាវការសេរបស់យើងឯកន្តឡដើម្បីទៅពេលដែលយើងដាក់ apply to scholarship ហ្នឹងគេអាចទទួលយកយើងបានអញ្ចឹងបង
យុវតីពេងម៉ាជូលីសិស្សថ្នាក់ទី11នៅសាលា Western អន្តរជាតិនិយាយថានាងកំពុងស្វែងរកសកលវិទ្យាល័យដែលអាចរៀនជំនាញស្ថាបត្យកម្មក្រោយបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់វិទ្យាល័យនៅកម្ពុជាយុវតីវ័យ17ឆ្នាំរូបនេះនិយាយថា
អរគុណមកទទួលព័ត៌មានអំពីការទៅរៀនបន្តនៅអាមេរិកចឹងជាសារនៅឡងមាន University ចឹងខ្ញុំចង់សួរព័ត៌មានឲ្យច្រើនហើយដឹងពី option ចឹងបើសិនជាខ្ញុំសម្រេចចិត្តថាចង់ទៅសហរដ្ឋអាមេរិកចឹងខ្ញុំអាចមកមើលវិញថាពីព័ត៌មានដែលខ្ញុំទទួលបានពីថ្ងៃហ្នឹងចឹង
ក្រៅពីការរៀបចំពីព័ត៌សិស្សនិស្សិតក៏អាចស្វែងរកព័ត៌មាននិងការប្រឹក្សាបន្ថែមអំពីការសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកលើគេហទំព័ររបស់ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជានិងនៅមជ្ឈមណ្ឌលផ្តល់សេវាប្រឹក្សាអំពីការសិក្សានៅអាមេរិកដោយផ្ទាល់នៅឆ្នាំសិក្សា 2022-2023 សិស្សនិស្សិតកម្ពុជាប្រមាណជា 1,060 នាក់កំពុងសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលភាគច្រើនផ្តោតលើជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រនិងជំនួញរាយការណ៍ប្រចាំថ្ងៃភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញវិជការ VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះ សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.